dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Situata në veri mbetet e pandryshueshme. Kongresisti Republikan Dejna Rohrabaher shtron opsionin e shkëmbimit të territoreve Kosovë-Serbi. Privatizimi i PTK-s ka dështuar për shkak të joseriozitetit të qeverisë, thon ekspertët në Kosovë. Medvedev e Janukovic takohen për bisedime. Për këto dhe zhvillimet të tjera mohëllësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forcat paqëruajtëse të KFOR-it ende nuk kanë ndërmarrë asnjë aksion në veri të Kosovës për largimin e barrikadave. Situata atje mbetet e pandryshuar, edhe pse KFOR-i kishte paralajmëruar se do të ndërmarrë aksione. Ndërkohë, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë njoftuar për qindra qytetarë serb të mbledhur pranë disa barrikadave. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Afati caktuar për forcat pasqyruese në përbërjet e KFOR-it për largimin e barrikadave në veri të Kosovës ka skaduar në mesnat, por deri më tash situata në veri mbetet e pandryshuar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se situata e sigurisë është e qetë, por sipas tij në disa blokada rrugore ka qytetarë serb të cilët qëndrojnë pranë barrikadave.
Por sa i përket barrikadave, ato vazhdojnë qëndrojnë. Vetëm ndryshim është pranë këtyre barrikadave, veçanti në këtë barrikadën mbi urën kryesore Lumin Ibër dhe në barrikadën në fshatin Zups të komunës Zupi Poton, kemi të tubuar qindra persona të gjitha kategorive, mendoj, fëmijë, gra, këtë moshë e ndryshme, që të qëndrojnë pranë atyre me pretendime që të blokojnë ose të parandalojnë dhe në veprim të mundshëm të KFOR-it apo të EULEK-it për largimin e këtyre barrikadave.
Policia e Kosovës tha Hoti nuk është njoftuar se kur dhe në çfarë mënyre KFOR-i do të nisë largimin e barrikadave.
Po jo, nuk kemi ndonjë informacion saktues si apo çfarë forme do të intervenohet, por gjithsesi mbetet tek rrugët parë të EULEK-it dhe KFOR-it vendosen për këtë çështje.
Ndërkohë, forcat pasqyruese të KFOR-it nuk kanë dhënë hollësi për planet e mundshme të ditës së sotme, duke thënë se krejt çka mund të thuhet gjendet në komunikatën e së dieles. Të paktën kështu deklaroi Uwe Nowicki, shefi zyrës për informim në KFOR. Nuk mund t'ju them asgjë për situatën e veri të Mitrovicës, pyesni njerëzit atje. Madje nuk mund t'ju flas as për planet tona. Ju mund ta lexoni komunikatën tonë të së dielës dhe aty mund të kuptoni gjithçka, deklaroi Nowicki. E diela ishte e përcaktuar fillimisht si afat për largimin e barrikadave nga ana e paqëruesve dhe po adit. Në komunikatën e KFOR-it thuhet se përfaqësuesit e komunave të Leposaviqit, të Mitrovicës, Veriore, Zubin Potoku dhe Zveçanit kanë kërkuar më shumë kohë dhe komandanti i KFOR-it ka vendosur t'u ofrojë një ditë shtesë. Përfaqësuesit e sërbëve të veriut të Kosovës kanë kërkuar që KFOR-i të presë deri të mërkurën kur sërbët do të mblidhen në asamblenë e komunave sërbëve të Kosovës për të diskutuar veprimet e mëtutjeshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës Wall Street Journal, autori të cilit është kongresisti republikan Dejna Rohrabaher. Ky fundit shtron opsionin e shkëmbimit të territoreve dhe të popullsisë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës si mundësi për forcimin e stabilitetit afatgjatë në rajon. Ai thotë se një gjë e tillë është në përputhje me të drejtën për vetëvendosje. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Me fokusimin e Amerikës në luftën e Afganistanit, si dhe në krizat e lindjes së mesme dhe të Afrikës së Veriut, është kuptueshme që lufta e 15 vjetëve më parë në Ballkan të jetë zhdukur nga ekranet ndërkombëtare, por megjithatë prushi i këtij konflikti kërcënon të shkaktojë një tjetër zjarr të madh, ndërsa është e rëndësishme që liderët dhe politikbërësit e Perëndimit të punojnë shpejt për të rivendosur dhe forcuar paqen e arritur me vështirësi. Me këto konkludime nis shkrimin kongresisti republikan Dejna Rohrabaher në gazetën Wall Street Journal. Ai thot se gjatë muajve të fundit, serbët të mbështetur nga Beogradi janë bërë agresiv dhe të dhunshëm kundër qeverisë kosovare, të cilën kundërshtojnë ta njohin. Më 27 shtator, situata është bërë edhe më urgjente kur bisedimet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian, janë ndërprerë. Këta shenja paralajmërues nuk duhet të ignorohen, aq më tepër kur ata kërcënojnë të shkatrojnë strategjinë diplomatike të dizajnuar për zgjidhjen e konfliktit. Në kundërshtim me planet e paqes viteve 1990, Beogradi ka përsëritur shpesh synimin e tij për të shndërruar ndarjen de facto të veriut të Kosovës në një realitet të përhershëm de jure. Kjo ka nxitur grupet e dhunshme që aktualisht veprojnë në veri të Kosovës. Sipas gazetës, një pjesë e problemit është se marrëveshjet e paqes të viteve 1990 nuk kanë qenë gjithëpërfshirëse, duke lënë çështje të rëndësishme të pazgjidhura. Për të parandaluar këto çështje që të çojnë në shpërthimin e një epoke të re të gjakderdhjes në Ballkan, duhet të ndodhë një iniciativë e re për paqe e cila adreson shkaqet rrënjësore të konfliktit. Hapi i parë duhet të ndërmerret nga komuniteti ndërkombëtar, i cili përderisa ka ndihmuar kosovarët të rindërtojnë vendin e tyre, të rigjallërojnë ekonominë, të krijojnë institucione demokratike dhe të shërojnë plagët e luftës që nga viti 1999, duhet të pranoj se forcimi ndarjes jo formale të veriut të Kosovës mund t'i zhbëjë të gjitha ato që kanë arritur deri më tani. Hapi tjetër do të ishte një strategji e re e cila njeh të drejtën e serbëve të Kosovës për vetvendosje, duke respektuar sovranitetin e Kosovës. Gjatë gjithë karierës sime në Kongresin Amerikan, unë kam argumentuar se nëse kosovarët duan të jenë të pavarur nga Serbia, ata duhet të jenë. Në të njëjtën kohë, nëse shumica popullsisë në veri të Kosovës do të donte më tepër të ishte pjesë e Serbisë, ajo duhet të jetë shkruar në Rohra Baher në Wall Street Journal. Një opsion që do të ishte në përputhje me të drejtën për vetvendosje dhe që do ta forconte stabilitetin afatgjat, do të ishte transferimi i pjesëve për afërsisht të barabarta të territorit dhe të popullsisë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Në veri serbët mund të zgjedhin përmes votës nëse duan të transferohen nën sovranitetin e Serbisë. Në të njëjtën kohë shumica kosovare në jug të Serbisë mund të bëhet pjesë e Kosovës nëse ajo dëshiron. Kjo do t'ju ofronte të gjitha palëve mundësinë për një shkëmbim të barabartë të bazuar në drejtësi dhe vetvendosje. Me këtë shkëmbim të tokës bazuar në të drejtën e dy grupeve për të vetvendosur, Beogradi, Prishtina dhe partnerët e tyre perëndimor mund të përmirësojnë status quo-n, shkruan në fund Dejna Rohra Baher në gazetën Wall Street Journal.
Ndrojmë temën e informacionit. Procesi i privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës ka dështuar për shkak të jo seriozitetit të qeverisë dhe problemeve të brendshme në PTK, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë në vend. Eksperti Ibrahim Rexhepi thot se dështimi i procesit është një vretje dhe mesazh i keq për investitorët e ardhshëm të mundshëm. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Mbyllja pa rezultat pozitiv e procesit të konkurimit për privatizimin e postës dhe telekomit të Kosovës, e cila u bë me vendimin e Komitetit Qeveritar për privatizim, ka qenë e pritur pasi që i gjithë ky proces kishte devalvuar vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë në vend. Ministri e Zhvillimit Ekonomik tashmë ka deklaruar se do të nis një proces i ri për privatizimin e postës dhe telekomit të Kosovës. Eksperti për çështjet e ekonomisë Ibrahim Rexhepi vlerëson se vet fakti nisjes një procesi të ri është tregues i dështimeve që post telekomit të privatizohet në formën më optimale.
Përmbyllja, nëse kemë parasysh situatën më të rejtë krijume, është ajo që është pritur, të thotë e rifillimi i procesit. E në fakt, rifillimi i procesit nuk nënkupton asgjë tjetër, po dështim i një procesi të filluar vështë para 2 vitesh. E them këtë kur kam parasysh se fillimisht ka pas mjaft të interesuar probleme me postën e telekomit Kosovës, ka pas kompani të kualifikuara, por të gjitha një pas një ulterhoqen, pikërisht për shkak të seriozitetit të qeverisë, por edhe të problemet të mërshme në postën dhe telekomin e Kosovës.
Ndërka që Alisa Driu, ish ministri i ekonomisë dhe financave, thot se shenjat e një dështimit të mundshëm të procesit të privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës, kanë qenë të dukshme dhe i mjaft reale që në fillim të procesit, kur si pas ti, a ishte devalvuar.
Devalvimi ka qenë start, kur e kanë futë si pjesë bugjetit në legjërën bugjetin e vitit 2019, ti e përcaktu shumën me një mënyrë si e ke proklamu nivelin e kostos ti. Me gjitha të arsitimet e ty në kanë qanë se do të abëm këte, do të abëm atë, ta është edhe këj proces u mëndaj se gjusës si e devaluanë dhe i duhet një marketing krejt tjetër ose i duhet një prezentim i marketimit të realisht që fara është. Se u mëndaj se dhe ta që ka bo marketing i negativ. ndryshe posta këto shumë profitabile.
Sadri u ka shtuar se duke pasur parasysh kalkulimet për buxhetin e CVM, është përfolur mjaft se çmimi, kushtimisht thënë sipas tij, i pranueshëm për postën dhe telekomin e Kosovës do të sillej rreth 300 milion euro, por sipas tij ky çmim ishte në diskrepancë të plot me vlefshmërinë reale të PTK-s.
Unë mendoj se cifra e 300 milion ka qenë një cifër tepër neglizhuese në raport me vlefshmërinë e këtij projekti. Projekt për 3 vite do të ketë kështjell të të vjetë. Andaj ka qenë një nënçmimi atij çmimi. Po këta kanë vendosë kështu edhe unë frikoj që kanë me shite edhe ma lirë.
Mendim të ngjashëm ka dhe Regjepi i cili vlerëson se Posta dhe Telekomi Kosovës edhe në procesin adhëshëm i cili pritet vështirë që të arrijë një çmim i cili do të ishte real për vlerën që ka. Rrethana jo të favorshme në këtë drejtim, krahasuar me periudhën e kaluar, sipas tij janë problemet që vendet evropiane dhe më gjerë kanë me buxhetet e tyre, si dhe recesioni i cili kërcënon në mënyrë shumë më serioze se sa në vitin 2009.
Rrethana duke fare të favorshme, por nikosisht dështimi i procesit është një vërejtje dhe një mesaj i keq për investitor të ashëm të mundshëm, duke ju bërë me dje se seriositeti qeveris nuk është aqiljart, e posa qesh kur bërët fjallë për proceset gjyësore kësa të kanë marrë me postën, me mënyrën menaxhimit të saj dhe me kontratat që dëmtojnë në biznesin e saj.
Sido që të jetë, Regjepi ka theksuar se buxheti i CVM i Kosovës parashihet që të ballafaqohet me një deficit për të cilin ishte planifikuar të mbulohej nga të hyrat prej shitjes së PTK-s. Siç ka thënë ai, rinisja e procesit të privatizimit të PTK-s ose së paku shpalljet e nderit për të nuk mund të priten gjatë këtij viti, aq më pak përfundimi i një procesi të tillë dhe kryerja e procedurave për pagesën. Për financimet e këtij viti, sipas tij, mbetet që qeveria t'i qaset vetëm rezervave buxhetore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Viktor Janukovych dhe homologu i tij rus Dimitri Medvedev pritet të takohen sot në Ukrainë. Dy udhëhecit do të takohen në qytetin Donetsk për diskutime rreth bashkëpunimit rajonal, por energjia pritet të jetë temë kryesore agjendës së tyre. Medvedev pritet të paraqesë një ofertë Rusisë për furnizim të Ukrainës me gaz më të lirë në këmbim të marrëdhënieve më të forta në mes këtyre dy vendeve. Sipas një raporti të ri të OKB-s, regjimi autoritar i Iranit është duke ekzekutuar fshehura zi qindra të burgosur. Ekzekutimet misterioze në burgun Vakilabad në Mashhad të Iranit lindor u vunë pa në një raport të përpiluar nga Ahmed Shahid, reporter special i OKB-s për gjendjen e drejtave të njeriut në Iran. Shahid, i cili mori këtë mandat me një gusht, e ka treguar këtë në një raport të përkohshëm, ku shprehen tendencat më të fundit në situatën e të drejtave të njeriut në Iran. Kryeministri Rus Vladimir Putin ka thënë se stabiliteti i Rusisë është ende i ndjeshëm dhe ka paralajmëruar se me disa lëvizje të gabuara, kjo gjendje mund të kthehet në trazirat e vitit 1990. Putin, duke folur në intervistën e tij të parë televizive që kur ka njoftuar se do të kandidonte për një mandat të tretë presidencial, tha se kundërshtarët e tij e kishin gabim kur pretendonin se situata e Rusisë nuk mund të shkojë më keq. Putin tha, do të ishte e mjaftueshme nëse merren 2 ose 3 hapa të gabuar dhe çdo gjë që është para nesh mund të përmbysej aq shpejt sa ne nuk do të kishim kohë as për të parë për rreth.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parambylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Situata në veri mbetet e pandryshueshme. Privatizimi i PTK-s ka dështuar për shkak të joseriozitetit të qeverisë, thon ekspertët në Kosovë. Kongresisti Republikan Dejna Rohrabahe shtron opsionin e shkëmbimit të territoreve Kosovë-Serbi. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacione tjera vizitoni faqen europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.